Lepi dnevi in začetek pomladi kar kličejo v naravo, saj ima ta na človeški organizem blagodejne lastnosti. Prav temu so posvetili tudi del raziskave, ki so jo opravili v okviru čezmejnega projekta Forezist Slovenija-Hrvaška. Tadeja Colnar Leskovšek iz Nativa inštituta za trajnostno rast.
Vi ste ugotavljali, kakšen vpliv ima gost na ljudi, na prebivalce, na obiskovalce Krasa. Kaj ste ugotovili?
Ja, naredili smo raziskavo o vplivu gozda na zdravje in počutje ljudi. Izkazalo se je, da 97% anketirancev občuti v gozdu pozitivne občutke, pozitivna čustva, to je radost, veselje, sproščenost in pri tem jih navdihujejo zlasti zvoki v gozdu, ptice, nadalje vonjave in estetika gozda kot taka.
Ampak to ne velja samo za domačine, ne? Domačini živijo z gozdom, pravzaprav ga obnavljajo, gospodarijo z njim. To velja tudi za obiskovalce, ki občasno prihajajo na Kras.
Absolutno. Mi smo se ukvarjali s splošno populacijo z hrvaške in slovenske strani. To so ljudje, ki se zavedajo pomena naravnega okolja, ki ga na žalost največkrat kar pozabljamo nanj, vse gneči današnjega časa.
Pa so razlike na obeh straneh mogoče kakšne vidne ali gost vpliva enako na obe strani, tako na Hrvaškem kot v Sloveniji?
Zanimivo je, da se tako slovenski kot hrvaški obiskovalci zelo strinjajo s tem, da je gost vzbuja pozitivne občutke, zagovarjajo izrazito ohranjanje biotske raznolikosti, kar 97% se jih strinja. Zanimivo pa je po drugi strani tudi to, da kaj pa vznemirja ljudi v gozdovih. Najbolj se strinjajo spet eni in drugi na obeh straneh meje, da so to smeti, uničena drevesa. Razlika opazna pa je predvsem, ko gre za hrup. Slovenske anketirance veliko bolj moti hrup v gozdu kot mogoče hrvaške, s tem, da moram poudariti, da na hrvaški strani smo govorili s prebivalci Kvarnerja in verjamem, da na plažah je več hrupa kot v gozdu in za njih je gost prava sprostitev, kar se tiče miru.
Pravzaprav Slovence moti marsikaj, tudi tisti, ki divjajo po gozdovih, recimo, in ga uničujejo, mislimo tukaj na motoriste, kolesarje in podobno. Mnoge moti tudi to, da se gozd širi oziroma da se krajina zarašča. Ste mogoče ugotovili tudi s tem kakšen rezultat tega?
Zaraščanje gozda ne prispeva k povečanju biotske raznolikosti. Dejansko travniki so zelo bogati z izjemnimi, z biotsko raznolikostjo. Mi anketirancev neposredno nismo spraševali o tem, je pa dejstvo, da smo se ukvarjali tudi s tem, kakšen je znanstveno dokazan učinek biotske raznolikosti na ljudi in recimo med ostalim je poznano, da fitoncidi, če se vrnem spet na gozd, dokazano, znanstveno dokazano, drevesa izločajo fitoncide, zmanjšujejo vnetne procese v telesu, se pravi, povečujejo našo zmožnost telesa branjenjem pred virusi, pred rakavimi celicami. Ta pregled znanstvenih študij, predvsem Japonci so bili na tem zelo močni, smo tudi naredili v zvezi s projektom.
Torej lahko rečemo čim večkrat, vsaj na sprehode v gozd.
Popolnoma se strinjam.
Prav posebne pozornosti so bili deležni tokrat tudi kostanji. O tem, kaj so v raziskavi odkrili, pa po naslednji glasbi.
Gospod Matjaž Hladnik, prihajate z Univerze na Primorskem, ki je raziskovala kostanje na našem koncu. Ali lahko rečemo, da jih je veliko, kakšen vpliv imajo, kako se vklapljajo v našo okolico, v naš gozd?
Ja, pozdravljeni. Res je, zdaj kostanjev nismo proučevali samo na naši strani, ampak ker je to projekt Slovenija-Hrvaška, smo vzorce kostanja pobrali tudi na hrvaški strani, na Krku in pa v Dobreču. Ja, kostanj ima zelo bogato zgodovino, tako tukaj pri nas s pridelavo, kot tudi v Dobreču, kjer je ta znani lovranski moron že več stoletij prisoten. Tako da ugotovili smo za genetsko analizo, da je prisotna genetska variabilnost na čezmejnem območju, se pravi, da so naša drevesa genetsko različna od hrvaških. In kar je recimo taka zanimivost, vzorčili smo tudi drevesa, ki so bila včasih del nasadov, zdaj pa so zaradi opuščene kmetijske pridelave že del gozdnih sestojev. In odkrili smo, da so ta cepljena drevesa, da večinoma pripadajo enemu genotipu, se pravi tukaj na slovenski strani. Nekar kaže na to, da so verjetno razmnoževali eno in isto sorto. Je pa različna seveda od sorte Lorenski Maron.
V zadnjem času se je kostanjev so se oprimale številne bolezni, torej kostanji so skoraj izginili. Kaj želite s to raziskavo pravzaprav narediti?
Ja, res je. Kostanj je v zadnjih desetletjih utrpel precejšno škodo. Najprej s pojavom kostanjevega raka, potem s pojavom kostanjeve šiškrce. Zdaj, namen teh raziskav je, da odkrijemo te različne genotipe, da identificiramo, katere genotipe bi želeli ohraniti pred tem, da se izgubijo, in potem začeti s temi aktivnostmi. Se pravi, da se jih razmnoži in da se jih da potem ponovno na voljo pridelovalcem, da jih lahko posadijo, kolikor bi želeli.
Kdaj pa bo ta, recimo, otepljiv cilj dosežen? Torej, kdaj bodo na voljo tistim, ki bi jih želeli posaditi na svoji zemlji?
Ja, zdaj, tole aktivnost izvajamo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto z Univerzo v Ljubljani. Oni so tudi del javne službe v sadjarstvu in letos avgusta načrtujemo odvzem cepičev oziroma potaknjencev in potem v prihodnjem letu, se pravi v letu 2027, bi lahko bile na voljo že prve sadike.
Prav konkreten rezultat projekta je tudi obnovljeni kal na Krasu. V Kobjeglavi so ga obnovili tako, da je ponovno uporaben, je povedal župan občine Komen Erik Modic.
Torej, dejansko smo bili povabljeni, da sodelujemo, nismo formalni partneri v tem projektu, tako da zahvala Gozdarskem inštitutu Slovenije, da so prav izbrali našo občino, da kot pilotno območje, ki se je pač obnovilo enega izmed kalov v naši občini. Dejansko gre pa tukaj za ta glavni izziv je ta, da ta spremenjen način življenja, opuščene kmetijstva povzroča ogromno težav, ne samo to, kar smo že slišali v zadnjih letih, ko se zarašča Kras in se povečuje požarna ogroženost iz tega naslova, ne, pa tudi, da se v bistvu ta mozaična pestrost se zmanjšuje, ne, kraške krajine, kar v bistvu je več ali manj, obstaja samo še gost ali pa krajina v zaraščanju in to posledično pomeni tudi izumiranje veliko število živalskih in rastlinskih vrst. In tukaj v bistvu je ta problem, oziroma ta izziv, kako tisto, ki je bilo samoumevno stoletja, ko je v bistvu kraški človek z izvajanjem kmetijske dejavnosti zagotavljal to pestrost, ne, kako to zdaj na tem času, ko je nek nov način življenja, ne, kako to zagotoviti. Ne. In tukaj so te veliki izzivi in tukaj se pričakujemo tudi nek odgovore, ne, kako na sodoben način, ki skladen sodobnim življenjem, kako zagotavljati še to raznolikost kraške krajine.
Tako pri obnovi, kot verjetno tudi pri vzdrževanju, računate na to, da bo lokalna skupnost poskrbela za ta in ostale obnovljene kale?
Ja, seveda, tukaj so vsa pričakovanja vedno na lokalne skupnosti, na občini. Ne. Mislim pa, da mora to podreti tudi tudi na višje ravni, da se zavedamo, da pač to ni samo, na morebitno na plečih ene res slabo razvite lokalne skupnosti, ne. Čeprav so nas zdaj uvrstili med bolj razvite občine, ne. Dejstvo je, da smo res manj razviti, ne, da imamo velike tudi finančne potrebe, če želimo ohranjati to kraško kulturno krajino in država se mora zavedati, da to ne more biti samo projekt ene občine, ampak da to mora biti nacionalni projekt.
Ampak vendarle zanašate se na lokalne prebivalce, da bodo skrbeli za ta obnovljeni kal?
No, sigurno, zdaj v konkretnem primeru je vedno tako, da je treba animirati lokalno prebivalstvo, da se zaveda, kakšno bogatstvo imamo tukaj, ne, in da mora tudi vsak prispevati svoj delček v tej zadevi. Ne? Ampak, kot rečeno, na koncu mora biti tudi na nacionalni ravni to zavedanje, ne? Da tukaj gre za nek nacionalni izziv.
Po glasbenem predahu pa še o kalih na Krasu in predvsem njihovi vlogi. Ostanite z nami. O pomenu kalov na Krasu smo povprašali Aleksandra Marinška iz Gozdarskega inštituta Slovenije.
Gospod Marinšek, vi ste vodili obnovo kala tukaj v Kobjeglavi. V kakšnem stanju je bil kal in kaj ste z njim želeli doseči s to obnovo?
Kal v Kobjeglavi je bil v stanju, ko je njegova funkcija bila okrnjena, se pravi, držal je vodo samo spodnji del, manjši del. Kal je bil živ z dvoživkami, z življem, ker pa se spremembe, klimatske spremembe obetajo več suš in tako naprej, smo sklenili, da ta enkraten habitat kal poskušamo revitalizirati, obnoviti, da bo lahko v polni funkciji opravljal svojo vlogo.
To sicer ni bilo edina obnova kala tukaj na Krasu. Stoji namreč ob poti devetih kalov.
Res je, stoji ob poti devetih kalov in ravno mreža različnih kalov je povezljivost teh enkratnih habitatov, stoječih voda. Moramo vedeti, da so to v tej kraški krajini kali edine vodna telesa so stoječo vodo. Vemo, da Kras ima ogromno podzemne vode, zgoraj na površju pa je teh vodnih teles malo in so njihova vloga tako iz kulturnega vidika kot tudi iz biološkega nekako varstva narave zelo pomembna.
Pravzaprav kali so imeli včasih drugačno vlogo, kot jo imajo danes. Pravite, da danes so pomembni zaradi biotske raznovrstnosti, včasih pa so bili pomembni za napajanje živine in konec koncev tudi za veselje otrok v poletnem času.
Tako je, kali so včasih imeli čisto drugačno vlogo in brez njih si pašništva in kmetijstva v kraškem prostoru praktično ne moremo predstavljati. Bilo je tudi vir pitne vode, kot tudi vir seveda za živino.
Kaj pa danes želite z njim? Pravite, da želite ohraniti biotsko raznovrstnost. Kaj je v kalu najti danes?
V kalu najdemo seveda tudi zatočišče za posebne rastlinske in živalske vrste, vrste, ki so vezane na habitate. Od živali so to dvoživke, žabe, dve vrsti pupkov, tudi kače, vodni hrošči in vrste, ki jih druge se pravi ne najdemo.
Koliko časa in kako je trajala ta obnova, koliko je vredna?
Z obnovo idejo, da bi obnovili, smo dobili v lanskem letu, potem sledi izbiranje teh mnenj in soglasij. In ko smo ta mnenja in soglasja dobili, je bilo rečeno v njih, napisano, da moramo kal obnoviti zaradi dvoživk do konca januarja 2026. To nam je potem uspelo v sodelovanju z občino Komen, z agrarno skupnostjo Kobjeglava, ker so nam šli zelo na roko tudi z izvajalci. Šlo nam je na roko tudi suho vreme, ker če ne bilo suhega vremena, tega kala ne bi mogli obnoviti. Vrednost izdelave oziroma revitalizacije kala je bilo v tem primeru, ki je malo večji in poglobljen in tudi nasut z 30 cm gline, pa nepropustnimi ponjavami je okrog 20 tisoč evrov.
Imate v načrtu obnovo še kakšnega? Je po Krasu še veliko takih kalov, ki bi jih lahko obnovili?
Na Krasu je še veliko kalov, ki bi jih lahko obnovili, veliko je tudi obnovljenih. Park Škocjanske jame vem, da ima v načrtu obnovo nekaj kalov še. Nam se projekt Forezist v bistvu letos avgusta izteka, tako da mi nimamo več namena. Je pa seveda pomembno, kako se bo za kal potem naprej skrbelo, treba ga je nekako čistiti, skrbeti za njega.
Hvala lepa.
Hvala vam.
Vam pa hvala za vašo pozornost in lep dan še naprej.